Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. День добрый. У Менску 20 годину. Сегодня мы сярод іншага поразважаем, чаму свобода слова не стала каштоўнасцю у беларускім грамадстве. Познаёмим с деталями справы Экамед-сервису. Даведаемся, чым Михаил Булгаков, звязаны з Витебском. Абмяркуем, чаму сусветныя бренды не прыжываюцца ў Беларусі. Усё гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў Франак Эшорка, яму слова.
Дзякуй, Аліна. І пачынаем з навінаў з ЗША. У ЗША працягвае расці ўзровень занятасці. У красавіку ў краіне было створана 165 тысячаў новых працоўных месцаў. Узровень беспрацоўя ў краіне апусціўся да самай нізкай адзнакі за амаль 5 гадоў, склаўшы 7,5% працаздольнага насельніцтва. Ад лістападу мінулага году ўзровень занятасці ў ЗША расце стабільнымі тэмпамі. У среднім па 200 тысячаў новых працоўных месцаў штомесяц. Таксама сёння на дах новага ўсесветнага гандлёвага цэнтру ўзнялі 12-метровую шпіль у Нью-Йорку. Верхняя частка шпіля загорнутая ў амерыканскі сцяг. Новы будынак пабудаваны на месцы вежаў-блізнятаў, якія былі разбураныя 11 верасня 2001 году ў выніку тэрарыстычнай атакі. Пасля таго, як будаўніцтва завершыцца, цэнтр стане самым высокім будынкам у ЗША – 541 метр. Адкрыццё запланаванае на 2014 год. У Кітаі арыштаваныя 904 асобы, якія маюць дачыненне да вытворчасці фальшывага мяса. У прыватнасці, пад выглядам ялавічыны і бараніны прадавалі мяса пацукоў і лісаў, паведамляе Інтэртас са спасылкай на Міністэрства грамадскай бяспекі КНР. Было зафіксавана 382 падобныя выпадкі, канфіскавана болей за 20 тысячаў тонаў незаконна вырабленай прадукцыі. Нядобрасумленныя вытворцы таксама ўпырсквалі ў мяса ваду, выкарыстоўвалі хімікаты пры апрацоўцы мясных прадуктаў ды парушалі тэрміны яго захоўвання. Інтэрнэт-гігант Google замяніў надпіс «Палестынскія тэрыторыі» ў палестынскім варыянце пашуковіка на «Палестыну». Пытанне, як называць палестынскую аўтаномію, непарыўна звязанае з палітычным пытаннем аб яе статусе, да гэтага часу выклікае вострыя спрэчкі. У лістападзе 2012 году ААН павысіла статус палестынскай аўтаноміі да дзяржавы-назіральніка, пасля чаго кіраўнік аўтаноміі Махмуд Абас урачыста заявіў пра тое, што ў палестынцаў цяпер ёсць дзяржава. Ізраіль назваў галасаванне ў ААН палітычным тэатрам і заявіў, што ў адказ будзе пашыраць габрэйскія паселішчы на заходнім беразе ракі Ярдан. Партыя незалежнасці злучанага каралеўства, якая выступае супраць сяброўства Вялікабрытаніі ў Еўразвязе, паказала высокі вынік на выбарах у мясцовыя органы ўлады. Паводле папярэдніх падлікаў, яе падтрымалі каля 25% выбарнікаў у 34 рэгіёнах. Партыя незалежнасці таксама выступае за ўзмацненне іміграцыйнага кантролю. Паводле BBC, вынікі выбараў сведчаць аб расчараванні ў традыцыйных партыях, лейбарыстах і кансерватарах. Студэнт з Тэхаскага ўніверсітэту Коді Уілсон паказаў прататып пісталета, дэталі якога створаныя з дапамогай 3D-друкаркі. Выключэннямі сталі барабан і кавалачак металу, які неабходны для таго, каб пісталет Liberator, вызваліцель, быў заўважаны дэтэктарамі. Коді Уілсон, які вучыцца на юрыста, плануе правесці тэставанне пісталета, пасля чаго ў адкрытым доступе з'явяцца CAD-файлы, неабходныя для раздрукоўкі зброі. Адзначаецца, што з'яўленне такой зброі, ну калі яна сапраўды будзе функцыянаваць, можа негатыўна адбіцца на бяспецы грамадзянаў. Раздрукаваныя пісталеты не маюць серыйных нумароў і іх таксама не рэгіструюць. Гэта быў выпуск міжнародных навінах. Далучайцеся да нашых сацыяльных сетак Facebook, ВКонтакце, а таксама Twitter і чытайце наш сайт свабода.орг.